Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gestatoi, cae bonvenon la nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo ufologoi cae contactistoi. Ciù la flug discoi appartenas alla mitoi, al scienza fictio au alla realo? Certe estas che iui homoi assertas che ili vidis tiajoin. Laudire la unua vidinto flugdiscon estis George Adamski, polo al migrinta en Usonon, quiu en la iaro 1946 ne nur vidis, sed ecce contactis exterteranon. Laudire lido estas la unua contactisto en la nun epoca historio. Contactisto estas homo, quiu declaras che li contactas au contactis exterterain intelligentain estuloin, ricevante de ili specialain messagioin. La contactistoi assertas che iam en la pacinta historio plurai homoi, exemple Moseo, profeto Jehezekelo, la grafo de Cagliostro, cae la grafo de Saint-Germain, contactis exterteranoin. George Adamski, en libro eldonita en 1954, prescribas sia in contactoin cun estuloi, devenintai la planedoi Marso, Saturno, cae Venuso. Ili nenur ec contactis lin telepatie, sed ec enscipigis lin en Venusan flugscipon. Mensain au telepatia in contacto in cun exterteranoi iam plurfoie assertis diversai spiritistoi de la decnaua iercento. La contactismo do iom fontas e la spiritismo. Sed gin evoluigis anca ula scienza fictia i verchistoi, exemple Julio Verne, cae crome la teosofio, quiu temas pri la exterterai misterai maestroi, quiui prisorgas la homarain sortoin. Comence, oni lucigis tiuin superain maestroin surtere, en secretai locoi de Himalaio cae Tibeto. Sed ene poco, ene quiu la cosmai voyagioi ne plu estas utopio, estis tre facile lucigi ilin sur la aliai planedoi, au sur cosmo scipoi orbitaziantai en la exter terra spazio. Adamski assertis che la universo plenas de intelligentai estuloi. Crom tio li declaris che sur terre vivas miloi da exterteranoi, chiui scheinigas sin teranoi. Cai foie li montris fotoin de quelche el tiai estuloi. Contactistoi diras che la flug discoi estas bonchanzai cai bonvenai, pro tio che la homaro besonas illuminitan superan guidadon, cae tiui estuloi, per sia tre progressinta tecnologio, povas savi la homoin contrau estontai catastrofoi. Plei granda parto de la contactistoi estas usonai, sed quelcai appartenas al aliai landoi. Ni mencias quelche ella nuntempai contactistoi. Unarius, usona contactista gruppo, collectas messagioin el Marso, Venuso, cae aliai planedoi. La amaso da tiai messagioi consistigas pli ol 60 libroin. Alia contactisto estas George King, fondinto de la Aetherius Society, quiu dum contacto de la iaro 1900 ricevis jenan complimenton. En tiuci exterordinara mensa comunico, vi estas definita geniulo de Marso sectoro 6, unu e la plei respecto meritai cosmai maestroi en tiuci galaxio. Si fama estas la usona contactista gruppo Ciela Pordego, quiu printempe de la iaro 1997 en Sancta Diego, en Californio, sin detruis per collectiva mem mortigo de 39 homoi. Tia mem mortigo felis ilin liberigi el la corpo por ilin transigi al supera vivo cun la exterteranoi. Crom usonai, ni menciu alilanda in contactistoin. La svisa Eduard Meyer, alinome Billy, comence li contactis cun extertera estulino, nome Semiase de Pleiadoi. Poste li laudire rincontigis cun aliei logiantoi della Pleiada Constellatio. Tiui logiantoi lin helpis collecti gruppon de personoi capablontai alfronti la catastrofoin ciui detruos nian civilizacion. Li enfermis sin en spezzon de ecclesio, destinita al reincarnigio post la fino della nuna civilizazio. En Francio estas conata signoro Rael, temas pri ex cabaredisto cae ex giornalisto, quiu sin declaras contactita de la tiel nomatai Elohim, exterteranoi quiui revelaciis che Dio ne existas, che la mondon construis tiui Elohim, cae che la tiel nomatai dec diai ordonoi estas maliusta cateno, ele quiu la homoi raitas cae devas liberigi sin. Rael conis iom da tut monda famo, ciam en 2002 li annoncis clonadon, poste malpruvitan de homa estulo. En Italio la plei conata contactisto estis Eugenio Siragusa, forpasinta pasinta Auguste. Li, quiu cun sia disciplo Giorgio Bongiovanni, el quiu tamen poste li tutte clare disigis, gvidis movadon quiu nomigis non siamo soli, tio estas ni ne solas. La gruppo, nun ne plu existanta, estis granda malamico de la ecclesio, quiu, li opinie, culpas pro tio che gi ne acceptas la messagioin cae profetagioin de la contactistoi. Conclude, ni tute ne estas contra u scienza fictio, se oni ne gin confusas cun la realo, nec contrau ufologio, tio estas esploro ciu existas exterterai vivo formoi, sed ni ne consentas, ciam tio ci farigias religio. La factoi pruvas, che ciam oni clopodas forigi Dion, la universo farigias plena de idoloi. Por mia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri ufologoi cae contactistoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, restas nur la tempo por memorigi al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Carlo Sarandrea salutas vin, gisere audo venontan di mancio novespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.